наредби и дека согласно наредбите треба да ги преземат сите решенија за ПИМ мерки водени во УБК од 2008 до 2015 година и сите разговори кои ги имаат снимено во тој период. Таа рече дека соработката оди тешко бидејќи директорот на УБК одбивал да постапува, ја не истакна дека заедно со нејзиниот тим утврдуваат кој и како прислушувал во Македонија, односно дали прислушувала УБК или тоа го правеле странски служби. Хилари Клинтон и Доналд Трамп денеска треба да се соочат во нивната трета и последна дебата од кампањата за председател на Соединетите Американски држави во 2016 година. На дебатата се гледа како последна можност за републиканскиот кандидат Доналд Трамп да го надомести падот на поддршката во пресрет на гласањето на 8 ноември. Поддршката за Трамп ослабна откако беа објавени снимки од 2005 година во кои тој дава непристојни коментари за жените. Изборните анкети во моментов се во корист на Хилари Клинтон, но таа се соочува со прашање во врска со автентичноста на транскрипти од платени говори кои таа ги направила во фирми во Волстрит. Во тие говори Клинтон одбива директно да го критикува Волстрит за предизвикувањето на финансиската криза во 2008 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уште пред распишувањето на изборите, политичките партии неофицијално ја започнаа предизборната кампања. И од СДСМ, и од ВМРО-ДПМН велат дека програмата им е готова, а во фокусот ќе биде подобрувањето на животот на граѓаните. Анализа на Марија Митевска.
Изборната кампања официјално почнува на 21 ноември, на 20 дена пред избори, но и власта и опозицијата веќе тргнаа во лов на гласови. Секој со своја програма, а во фокусот она што сакаат да го слушнат граѓаните. Од ВМРО-ДПМН е вела дека имаат најобимната и најголемата програма досега. Според портпаролот на партијата Иво Котевски, програмата е конкретна со точно предвидени рокови на реализација и буџет за остварување на проектите. Во фокусот на програма како што нагласи тој ќе биде економијата, како и областите на кои досега работеле. Сена се ќе биде позитивна кампања, истакнува Котевски, за она што им се нуди на граѓаните во наредните 4 години и што веќе го најавил лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на партискиот собир во неделата.
Нашата програма е готова и таа е најобемната програма досега. Содржи бројни, конкретни проекти и многу позитивни изненадувања за граѓаните, за бизнис заедницата. Посебно за малите и за средни бизнес, за синдикатите, за земјоделците, за здравствените работници, за студентите, пензионерите, работниците, невработените. Содржи мерки со многу конкретни буџети, чекори и реформи кои ќе им донесат на нашите граѓани многу нови и многу позитивни работи, кои ќе им го променат секој